наш гост.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, začenja se tretji del predstavitev letošnjih novomašnikov. Danes bodo na vrsti pater Vladimir Rufin Predikaka, Gašper Naglost, Benjamin Bevc, Tomaš Kunaver, Peter Kočevar in Janez Barborič. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Pater Vladimir Rufin Predikaka, minorit, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Pozdravljeni.
Odkud prihajate, pater Vladimir?
Prihajam iz Ptuja, to je župnija Sveti Jurij na Ptuju.
Uh-huh. Ste tam tudi preživeli vaše otroštvo, mladost, šolanje?
Preživljal sem otroštvo v okolici Ptuja, to je Grajena, to je 6 km oddaljeno iz Ptuja. Tam sem tudi hodil obiskoval v osnovno šolo, kasneje pa sem nadaljeval srednjo šolo na Ptuju.
Uh-huh.
To je strojni tehnik.
Uh-huh. In potem odšli že v bogoslovje ali na kakšno drugo fakulteto?
Ne, moja pot pa je malo, sem bil že zaposlen 6 let, tako da tudi sem malo kasneje začutil ta klic, da me Gospod kliče, ampak je tudi tukaj zanimivo, ker najprej sem bil škofijski duhovnik oziroma škofijskem bogoslovju, kasneje pa sem nekako začutil, da je pač prava pot redovništva.
Ja, in kako vas je Gospod poklical? Je bilo to med delom ali že v času srednje šole? Kdaj ste ga začutili?
Če gledam nazaj na življenje, nekako sem se po birmi oddalil, nekako več nisem razmišljal o Bogu. Zopet pa me je poklical ob smrti moje mame. Takrat sem se vrnil nazaj v cerkev, nekako me je Bog pritegnil. Začel sem takrat tudi prebirati bolj intenzivno sveto pismo, premišljevati. Tudi opazoval sem duhovnika in tudi cerkev, pa me nekako notrni vzgib dal začutiti, da bi tudi jaz, ko sem opazoval duhovnika, da bi tudi jaz bil redovnik oziroma duhovnik.
Rekli ste, da ste bili najprej kot škofijski bogoslovec, zakaj potem ste odšli k minoritom?
Najprej, nekako, daj sem jaz prišel do tega, da bi šel sploh v bogoslovje, je bila moja končna odločitev ob smrti mojega očeta in sicer ob smrtni postelji. Takrat sem jaz rekel, da bom duhovnik, nekako nisem vedel, ali bom to, ali bom redovnik, ali samo da duhovnik, da hočem, in te besede so tudi spremljale mojega očeta v grob. Redovnik pa je nekako se misel oziroma notranji čut pa je bilo v drugem letniku bogoslovja in sicer na duhovnih vajah pred Božičem. Takrat sem bili na duhovnih vajah v Nazarjih in sem takrat začutil ob opazovanju in premišljevanju Božje besede o gobavcu, kako Jezus ozdravi gobavce in na koncu se vrne samo eden. Še kaj pa me je pritegnilo, pa je predvsem kip svetega Frančiška, kako objema Jezusa. In tam je pač nekako dalo, oziroma je bila moja končna odločitev pri duhovni vaji, da bom jaz redovnik.
Omenili ste svetla zgleda mame in očeta. Kdo je bil še pomemben na vaši duhovni poti? Morda še kakšni duhovniki, morda prijatelji? Kdo?
Prvi zgled mi je bil nekako že na fakso, oziroma na teološki fakulteti. To je moj profesor, pater Andrej Šegula. Nekako tudi sem se potem na njega obrnil, ker je pač kazal veselega redovnika in tudi sem se rekel, tudi jaz hočem biti tak veseli, da oznanjeti Jezusa.
Kdaj bo vaša nova maša in kakšno imate novomašno geslo?
Nova maša bo 15. julija ob 10. uri v župnijski cerkvi svetega Jurija na Ptuju, Proštija. Moje novomašno geslo pa je iz pisma Filipljanom, 3. poglavje, 14. vrstica, vse zmorem v njem, ki mi daje moč.
Kako se veselite dela na župniji in katero področje pastorale vam je najbolj blizu?
Zelo se veselim tega dogodka. Moram reči, da že odštevam trenutke posvečenja. Najbolj pa me nekako nagovarja oziroma najbolj me veseli delo z bolniki. Tudi sedaj sem veliko, se pravi moje poslanstvo je v bolniški pastorali, v UKC-ju. Tam nekako vidim, se pravi, kako Jezus se dotika bolnikov, kako se tudi vera kaže tam in tudi moram reči, da se meni tam poglobila vera.
Torej predvidevam, da se želite s tem nadaljevati?
Tako, ampak če bo, jaz sem pa vedno takšen bolj, se pravi, imam rad izzive in nekako, kam bo me klical Sveti Duh, kam bo Božja volja, tam bom pač pravo poslanstvo izpolnjevati v popolnosti.
Kateri svetnik vas najbolj navdihuje?
Prvi vrsti bi rekel, je to Mati Marija, ki nekako mi vedno znova nagovarja to njena drža poslušnosti. Tudi sam sebi vidim, da rad poslušam ljudi in jim potem pomagam za nasveti. Potem pa drugi pa mi je nekako vzor, to je naš ustanovitelj, Sveti Frančišek, pa tudi Maksimilijan Kolbe, ki je dal življenje za druge oziroma za bližne.
Katera knjiga vas je do zdaj najbolj navdihnila ali pa vam je najljubša?
Ja, je veliko knjig, ampak če bi posebej izpostavil, bi izpostavil, se pravi, Zaljubljenec. To je govoril o svetem Frančiško, kako je pač našel pot oziroma kako je prišel do tega, da ga Gospod kliče.
Najljubša pesem imate morda?
Ja, to pa je iz, se pravi, večkrat mi je zanimiva oziroma so pesmi rad poslušam. Posebej mi je od Ritem srca in sicer od Klemena Jagra Za teboj, Gospod. To se mi zdi nekaj, tudi sam se nekako vidim
v tej pesmi.
V pesmi, ja.
Kaj pa najljubša molitev?
Najljubša molitev pa mi je od svetega Frančiška Vzvišeni in veličastni Gospod pred predkriženim, se pravi, pri svetem Damjanu.
V Sloveniji se bomo zdaj v prihodnje v cerkvi bolj posvetili spremljanju družin z otroki od krsta do obhajila. Kako vi gledate na to področje? Kako boste vi morda nagovorili te družine, pristopili k temu področju?
Ja, to je kar težko vprašanje. Moram reči, da tukaj pač prvi vrti se bom prepustil vodenju Svetega Duha. Krati pa tudi vidim, da je res to problematika, ki nekako vidimo, pridejo oziroma jih srečamo ob krsto, pa potem se pravi, da je res tista preznina, pa se mi zdi tukaj, na primer, en dober, oziroma je to recimo urice za otroke, potem se mi zdi, da veliko lahko naredimo pri mašah, se pravi, da jih tudi otroška, se pravi, da jih tudi pritegnemo k sodelovanju, potem oratoriji se mi zdijo zanimivi.
Kar nekaj stvari.
Tako.
Zagotovo. Bo kaj od tega prav prišlo? Minorit pater Vladimir Rufin Predikaka, najlepša hvala za pogovor v studiu in veliko blagoslova vam želim.
Hvala tudi vam.
Pa je v našem studiju gospod Gašper Naglost iz Koprske škofije. Lepo pozdravljeni v oddaji, naš gost.
Dobar dan.
Iz katere župnije prihajate?
Prihajam prav iz Vipave, iz Trha. No, Vipava nikoli ni bila ne vas, ne mesto, ampak en trh. Drači so bili pa tudi tevi. Grofi Lantjeri tam, tako da imamo kar ene, en dvorc in tri hradove, tako da je kar pestro, tudi zgodovinsko.
Zgodovinsko pomembno, ne?
Je,
pomemben trg. Ste v Vipavi vse še živeli, odraščali, hodili v šole in je vaša družina tam?
Ja, v šolo sem hodil osnovno v Vipavi, Draga Bajca. Zdaj v gimnazijo sem tudi v Vipavi šel. Sam sem dislektik, tako da sem imel malo problemov s jeziki, ampak ko smo ugotovili to, ko bi rekel, ta dar, ali pa no, jaz temu rečem rajši dar, ker nekih, nekih je malo manj, nekih je malo več. Tako, no, mi je bilo prav všeč, polje, ki so mi pomahali, ne? Ker na začetku sem se martral, pa iskal, pa za kaj mi nahreja in tako. In pol na koncu sem končno videl, da pač to ni pač moja ona, ne? Da to je, ako bi rekel, ena fajn stvar. Mislim v tem smisli, da nisem jaz tisti, ki mi nahreja, da pač to je dano v mene, tako da mi je bilo prav všeč. Da nisem bil tisti, ko bi rekel, za neko svojo podobo identitete, ne, lih ni primerno, mislim, saj za me ni bilo, da sem bil, ko bi se temu reklo, v očeh ostalih otrok s posebnimi potrebami, ne. Tako tudi jih ni bilo manj, ko bi rekel, neko spodbujajoče, tako da bi pač napredoval naprej, ne, tako nekako.
Je bila družina pomembna pri vaši duhovni poti, versko življenje v njej?
Versko življenje, ja mislim, da ja, no, tako sam sem hodil doskrat, mislim doskrat, večinoma sem do celo osnovno šolo, tudi, ko bi rekel, prve dva letnika gimnazije, pa zdaj točno prav ne vem, glavno dva letnika v gimnaziji, vem, da nisem toliko pogosto hodil v maši, drugače pa sem skoraj vsak dan hodil in mi je res maša tako pomenila, ko bi rekel, tudi eno malo sprostitev, da malo odmislim stvari, da se malo umirim. Rači pa sem pa vedno hodil, jah, maši, vsak dan. Pač tako, če se je le dalo, ne, zdaj, kakšnem vikend smo tudi šli pa tudi na, v gore in tako s družino, da smo hodili v gore, mi je tudi to dosti pomenilo. Rači pa ja, smo smeli šli tako v maši, ampak ne pod obvezo, ali tako, no, na začetku že, ne, kot pač otrok, zmišljaš kot otrok, ne, lih ni, ne vem kaj, tako pač mal, jaz sem bil zmeraj tako, ko bi se temu rekli, mal uporniški, ne, in sem to mal po svoji glavi delal, ne, ma poleg, ko vidiš nekako, ko dobiš proste roke, ne, delo hreš, pa da ne hreš, ne, potem sem tudi mal gledal na svoje počutje, ne, takrat, ko nisem hodil v maši, sem rato mal zadržen, zatehnen in tako, in pokaj sem pa bil, tako, med mašo sem taj doživel tak mal mira in teha, ne, tako pa tudi, ko bi rekel, po maši, eno tako veselje, ne, tako, bi lahko rekli, da smo bili pijani, ne, kako so bili pijani, tevi, ki so prejeli svetega duha, ne, tako v tem smislu.
Kako ste pa začutili gospoda v klic? Kaj je on začel klic, se obračati na vas?
Ko bi rekel, neč posebna, a pa lode tudi za kakšnega, ne vem. Jaz sem tako, že od malega, tako sem gledal duhovnike, smo imeli dva res stara duhovnika in bi rekel temu tudi dva zelo dobra lika, no, pač vsak ima svoje težave in svoje probleme, ampak tako, moraš zmeraj razbirati med dobrim in slabim, pri vsakmu, tudi pri sebi. No, je bil Janez Zupet in Franz Pilk, ne? To sta bila dva duhovnika, ki sta, ko bi rekel, name, predvsej tako z domače župnije zelo vplivala. Drugače pa je itak Vipava, malo semenišče bilo tam, pa dosti duhovnikov tudi na škofijskih gimnaziji in sem se srečeval predvsej tako z različnimi vidiki duhovnikov in tako in niti nikoli ni bilo toliko, ko bi rekel, neč tujha, ne, tem, da vidim duhovnika. Tako da počasi sem jaz prihajal s tem. Mislim, da je začelo se že, kaj bi rekel, tam okoli 8. leta, tako nekako, pokaj sem šel k ministrantom, tudi ta, ko bi rekel, nek, ena bližina tega oltarja se mi je zdela, tako nekaj mi je prevlačilo, no, tako v tem smisli. In potem sem sledil tej želji naprej, zdaj, prav, tu se je potem razvivalo, ne, kakor se pač v, kakor seme, ko raste, ne, in pol počasi sem se odločil za to in zdaj nekako z Božjo pomočjo in z nekim, ko bi rekel, zaupanjem v neha nekako stopam tudi na to pot. Tako.
Kdaj boste imeli novo mašo in kakšno je vaše novomašno geslo?
Aha, novo mašo bom imel 15. sedmega. No, mašno geslo pa je Jezus Davidov sin, usmili se me. Tako, no, to je moja osebno, ko bi rekel, ena osebna molitev tudi. Tako da, tu sem se vzel bolj zelo osebnega nahiba, kakor pa, da bi, pa tudi nekaj moto mi je, no, tako, da bi nekako, kakor vse on nas usmeli, da bi se tudi mi z drugih, no.
Kako se veselite dela na župniji in katero področje pastorale vam je najbližje?
Ja, na župniji se mi je všeč, no, delo z mladinci, tako, ki so že malo bolj odrasli, že malo razmišljajo s svojimi glavami. In se mi zelo dopade, če da imajo kakšno, ko bi rekel, kakšno misel in tako, da zagovarjajo tisto misel, čeprav ni prav krščanska, ampak saj razmišljajo, ne, to se mi zelo dopade. Ker kakšenkrat se mi zdi tako, no, tisto, da jaz sam tam nekaj govorim in kažem stvari in tako se mi zdi malo, nikoli ne veš, ali kakšen odziv ali ne. Ne. Zdaj, če je pa odziv nazaj, tudi če ni pravilen, ne, je saj en odnos, ne, en dialog pride. Ne. In to se mi res dopada. No. Tudi, če se kakšenkrat malo kaj skrehamo. In, tako, mislim, nikoli se nismo še prav mali, tako dialoško.
Ne. Je konflikt, nema, ja, različno mnenje trenje. Kateri svetnik vas navdihuje?
Ojoj. Tle svetnik, tle pa malo problema. Mislim, da vsi, no. Ne res. Od Janeza Vijaneja, Janeza Pavla Druzga, tudi zdaj Matere Terezije, tudi očeta Damjana. Jaz sem, mislim, glavno dosti teh svetnikov sem prebral, no. Tako pa me kar precej so me nagovarjali. Tudi, recimo, tudi drugi ljudje, ne, tudi Gandhi, ne, pač ta indijski, ne, resni svetnik, ampak je dosti naredil za, tako za ljudi. Tako, no, v tem smislu, da ne res dosti, zdaj prav svetnika svojega lastnega nimam, ne. Pač nekako se zgledujem po Jezusu, ne, tu pravam nekako vzeti tudi pač svetopismo in to. Rači prav res nimam, da bi nekaj, to je pa res ta moj lik, ne.
Pa imate najljubšo knjigo, recimo?
Ja, najljubša knjiga bi lahko, no, to sem malo razmišljal, kjer sem tako malo večkrat prebral, ker sem dislektik in tisti, ki vejo, poznajo, da je do 15-20 minut največ, da zdržiš pred knjigo, pa moraš malo odstati, pa je to malo proč. Frančiškan v SS-u, tam je bila najbolj tako, res uredi, pa sem jo tudi večkrat prebral, pa tudi, če bi jo šel zdaj spet brat, bi me spet potehal, nam bi jo celo prebral, tako da ta je taka res. Ena zgodba, ki je resnična in hkrati tako hodi po robu, ne? Tako zelo vredi.
Imate najljubšo pesem, radi poslušate glasbo?
Ja, glasbo rad poslušam. Zdaj pri glasbi je spet ena taka, nimam njih najljubše pesmi. Ena pa je, no, tako, ki me malo bolj nahovarja. K tebi želim, moj Bog. Ta je tako, mi je zelo všeč. Drači pa so mi všeč tudi vse ostale, tudi zdaj recimo te krščansko-ritmične glasbe in to, tudi te zejske pesmi, pa tudi kakšne klasične, recimo so mi tudi všeč, tudi rock glasba, tako odvisno tudi od počutja, ko se počutim. Tudi Imagine Dragons sem že malo poslušal, pa tako. V tem smislu ni zdaj neke une, ne, da bi zdaj prav res bil zacementiran v eni stvari.
Imate najljubšo molitev ali pa molitveni vzklik?
Molitveni vzklik? Ja, recimo, da molitveni vzklik moj najljubši bi bil tak, za novo mašno heslo. Tako, Jezus Davidov sin, usmili se me, tako, tako ne.
V prihodnje se bo cerkev v Sloveniji bolj posvetila pastorali in spremljanju družin z otroki, od krsta do obhajila. Kako vi gledate na to področje? Imate že kakšno iskrico, kakšno idejo, kako to uresničiti?
Ja, če bi že, jaz bi se, mislim, tako, no, da itak sem mlad in nisem lih, ne vem, koliko dosti v pastorali, ampak če bi že, bi se na družino obrnil, ne. Zdaj, ker, kolikor jaz poznam, kolikor tudi gledam od sebe, ne, zdaj, jaz sem imel pač, kolikor toliko uredi krščansko družino, ne, hvala Bogu, ne, se mi zdi, da tu je en glavni tak vidik, ne. Res so pa starši zdaj v našem času zelo obremenjeni. Koliko sem se pogovarjal z veliko starši, so v bistvu kot neki taksisti zdaj, ratelji, ne. Res naredijo mrsikaj za svojega otroka, ne. Tako, no. mi so pa hkrati tudi zelo obremenjeni. Tako da vse jih bi se obrnil na družino, pa da bi tudi otroci pač preko staršev videli, da je to ena dobra stvar. Ne? Ker s tem dobijo prvi zgled, ne? Zdaj duhovnik ni lih, kako bi rekel, a videl bolj premaši pa bolj prve roki, starše pa imajo skor večinoma vsaj pol dneva pri njih. Ne?
Ja, veliko uspeha vam želim pri vašem duhovniškem delu, pa hvala za te besede v našem studiju.
Hvala vam. Ja.
Naš gost na Radiu Ognjišče, ko predstavljamo letošnje novomašnike, je zdaj v našem studiju tudi gospod Benjamin Bevc. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Lep pozdrav.
Odkud prihajate vi, iz katere župnije?
Prihajam iz župnije Cerklje ob Krki, to je na Dolenjskem, v okolici Brežic.
Katera škofija je to?
Novo mesto.
Novo mesto. Tam ste najbrž preživeli vaše otroštvo, vašo mladost?
Tako je. Rodil sem se kot prvi otrok. Imam še dva mlajša brata in kot ste omenili, tam sem preživel svojo otroštvo, potem pa sem se preselil sem v Ljubljano, tukaj v Škofovih zavodih sem bil v gimnaziji, tam sem stopil v bogoslovno semenišče, se opisal na teološko fakulteto, po 2 letih pa sem prosil za vstop v družbo Jezusovo v red jezuitov.
Kako pravzaprav se je ta gospodov klic, gospodovo trkanje pri vas dogajalo? Kdaj ste ga prvič začutili in kako potem razločevali, da je to res pravi njegov klic?
Osnova za duhovni poklic je gotovo bila vzgoja, ki sem jo prijel v družini in župniji. Starši smo redno vsako nedeljo hodili k maši. Zelo zgodaj pa sem začel tudi ministrirati in ker smo ministranti zbirali pluse, za vsako prisotnost pri maši sem bil en plus, smo seveda tekmovali in tako sem zelo kmalo začel hoditi k maši skoraj vsak dan. Pomemben preskok se je zgodil v času birme, ko sem začel, kdo ve zakaj, osebno moliti. To, kar sem nekako navzven bolj z tehničnega vidika doživljal pri maši, kako se vodo, kako se pripravi vrčke, kako se pripravi misal, je potem postalo neka notranja duhovna drža, in sem se začel zares zavedati, da je Bog navzoč, da je živ, da je prisoten v tem svetu. V času srednje šole pa sem ob zgledu duhovnikov, ki sem jih takrat poznal, spoznal, da je lahko duhovniška pot tista pot, na katero me kliče Gospod.
A potem ste vstopili v družbo Jezusovo in najbrž tam razločevali ta vaš klic in to poklicanost.
Seveda. Pri jezuitih sem že prej večkrat opravljal duhovne vaje v tišini in zame je bila to temeljna izkušnja tega, kar Bog je, da je neizmerna globina, da je ljubeči oče in čutil sem se nagovorjenega strani nekaterih naših patrov, ki so mi dajali duhovne vaje. Njihova drža odprtosti do Boga me je pritegnila in zato sem začel razmišljati o vstopu k jezuitom, gotovo pa je pomembno vlogo pri tem igralo tudi dejstvo, da gre za redovnike, ki živijo skupaj. Nisem si namreč predstavljal, da bi kot duhovnik vse življenje živel in delal sam na neki župniji.
Zadnji del vašega študija je potekal v Rimu.
Ja, trenutno študiram v Rimu dogmatično teologijo in patristiko.
Se boste torej po posvečenju vrnili v Rim?
Tako je. Študij traja 2 leti, sedaj sem ravno na polovici.
Kdaj bo vaša nova maša in kakšno je vaše novomašno geslo?
Nova maša bo 8. julija v domači župniji v Cerkljah ob Krki ob 10. uri. No, za novomašno geslo pa sem izbral besede svetega Ignacija iz knjižice duhovnih vaj, ki pravijo vsem ljubiti in služiti.
Kje se vidite na župniji, na kakšni ali boste kako drugače delovali kot duhovnik?
Trenutno sem poslan na študij, kaj bo pa čez eno leto, bomo pa videli.
Kateri svetnik vas najbolj navdihuje?
Mislim, da je to, ja, da je sveti Ignacij. Ne ravno, da bi se mu posebej priporočal, ampak gotovo je svetnik, ki sem ga najbolj poznal, študiral, molil ob njegovih besedilih in mi je tudi po duhovni izkušnji najbliže.
A imate morda najljubšo knjigo? Ali knjigo, ki vas je do zdaj v življenju morda najbolj nagovorila ali spremenila vašo življenjsko pot?
Gotovo je to svetopismo, knjiga, ki me spremlja iz dneva v dan, v molitvi, ampak v bistvu gre za celo knjižnico, ki ima 72 knjig. Poleg svetega pisma pa mi je trenutno zelo blizu delo Ireneja Lionskega, škofa iz konca drugega stoletja, ki je napisal delo Zoper krivoverstva v 5 knjigah, delo, ki ga prevajamo skupaj s skupino prijateljev v slovenščino in bo v kratkem išlo.
Imate morda najljubšo pesem ali pa glasbo, ki jo najraje poslušate ali ne, in se ob njej sprostite?
Ne poslušam veliko glasbe, ampak občasno si v zadnjih letih zavrtim uglasbitev celotne knjige Razodetja. Uglasbil je nek francoski dominikanec, naslov je Cantate dell'Apocalypse.
Kaj pa morda najljubša molitev?
No, ker sem dejal, da je najljubši svetnik sveti Ignacij, je moja najljubša molitev, molitev, ki jo predlaga na koncu duhovnih vaj in nosi naslov Vzemi Gospod in sprejmi vso mojo prostost, vso mojo svobodo in tako naprej.
Benjamin Bevc, najlepša hvala za obisk v našem studiju, za pogovor in veliko blagoslova na vaši duhovniški poti.
Najlepša hvala, tudi vam vse dobro.
Daj naš gost na Radiu Ognjišče, ko predstavljamo slovenske novomašnike, je zdaj tudi z nami Tomaž Kunaver. Lep pozdrav, dobrodošli.
Lep pozdrav.
Mogoče nam povejte, odkot prihajate, kje se je začela vaša življenjska pot in kje je potekala mladost?
Ja, torej jaz sem drugač iz Ljubljane, Novih Jarš, torej Ljubnje Sveti Križ. Jaz sem hodil osnovno šolo v Novih Jaršah, potem na gimnazijo tukaj v Šentvidu. Sicer to splošno, ne na škofijsko, ampak na splošno. Potem sem predeljal študij na fakulteti za računalništvo in informatiko. Tako tam sem študiral dolgih 7 let. In potem, torej takoj potem, ko sem diplomiral, en dan zatem sem šel že na to, rečemo temu, srečanje v Porto San Giorgio, kjer sem se potem poslali po celem svetu v semenišče.
In vas so poslali v semenišče?
V Trst.
V Trst. Ampak preden greva k temu vstopu v semenišče, me zanima, kako se je pa oglasil pri vas ta gospodov klic, kdaj ste ga začutili in kako je potekala ta pot?
Ja, torej, ta pot razločevanja je bila kar dolga. Ni se oglasil ta klic, bom rekel tako naenkrat ali pa ne vem, ko bom rekel. Jaz sem o tem razmišljal dolg časa, tako že od, rečemo temu, začetka srednje šole pol naprej. Tako sem razmišljal, kaj je Božja volja za mene, kaj je tisto, kar me bo nekako usrečil, izpolnil v življenju, no, tako kaj je moja naloga v tem življenju, no, tako. In tako imel sem to željo nekako dati svoje življenje v roke Bogu, tako, posvetiti svoje življenje Bogu, ampak nisem pa vedel oziroma ni mi bilo jasen na kak način oziroma kako bi to konkretno potem udejanil. Tako da, dobro, mene je prevlačilo recimo dost, recimo kakšni kontemplativni rodovi in tako, tudi moja sestra je klarisa, no, tako da tudi to me, bom rekel, dal misel, no, tako me je nagoril ta njen odločitev. In Tako, nikoli si nisem mislil, da bom postal duhovnik, no, tako, to nisem nekaj želje, nekaj tako, nizgana črta, da bi, ne vem, postal duhovnik, ampak bolj mi je to nagovarjalo, kakšno tako kontemplativno življenje, no, tako, z Bogom, tako res, v molitvi in tako, ne vem, nekaj tazga, ko bi rekel, ekstremnega, no, tako, radikalnega, jo. Tako da, se pravim, jaz sem potem, ko sem imel 26 let, ja, ko sem končal študij, sem se potem odločil in tako sem se vrgul in šel, tako da, bom rekel, je dolgo leta to dozorevalo, tako da je bila taka dolga pot. Ja. Ampak ja. Sem potem, tako, jaz sem preko nekih konkretnih dejstev videl, da me bo kličen, tako nisem imel nekih, ko bi rekel, nekih čustev, nekih ne vem kaj, da bi tako. Ampak sem videl pač prek dejstva, da me bo kličen in sem imel potem eno gotovost, da je to za mene tako.
Torej, v semenišče ste vstopili v Trstu, to je semenišče novokatehumenske skupnosti, ne?
Ja, no, to je škofijsko semenišče, ne, torej mednarodno, misijonsko. Ja, torej, naša formacija je neokatehumenska potom, to je kot en teh stebrov, ne, naše formacije, tako da imamo to karizmo, da gremo potem lahko tudi po celem svetu, no, če na škof pusti, da smo nekako razpoloženi kamorkoli po svetu upraviti to našo službo. Tako.
Je to semenišče podobno kot recimo to v Ljubljani? Podoben program dela in način?
Ja, tako kot vsa semenišča po mojem nekih velikih razlik, no, pač imamo podoben red in tako naprej. Se pravim, pač ta razlika je v tem, da imamo za sabo neko skupnost, dobro, tudi semenišče potem mečkan drugače, ker imamo recimo enkrat na teden imamo skupno skrutacijo, prebiramo Božjo besedo in tako, mogoče, ne vem, če ima to v navadnem semenišču, ampak ali pa recimo, ne vem, dobro, dvakrat na teden gremo ven v skupnost, imamo Evharistijo skupnost, jo, potem liturgijo Božje besede. Potem imamo, dobro, tudi imamo katehiste, kar nas spremlja v semenišču, imamo skrutine, imamo tako razne stvari, no, tako. Ampak vse ostalo, recimo študij, ne, je pa tako, kot vseh semniščih, po mojem, neke hude razlike.
Vi ste že bili posvečeni in tudi ste že imeli v Trstu novo mašo.
Ja, tako ja. Torej, posvečen sem bil 2. junija, no, mašo sem bil potem dan zatem v Trstu, v slovenskem jeziku, potem en teden zatem v italijanskem, potem pa še en teden zatem, torej zdaj 17. junija, pa v rojstni župni tukaj na Žalah, Sveti Križ.
Zakaj v Trstu, recimo nova maša, ker ste tam tudi že delovali v tej župniji?
Ja, torej jaz sem bil že kot diakon tam pol leta, tako da tam je škof me dodelil v tej župniji, tako da to smo se že poznali odprej, pa pol tudi zaradi takih tehničnih problemov je bilo nekako najbolj ugodno, tako da nam prvo Trst in potem Ljubljani, no, tako smo se pač tako odločili skupaj z obema župnikoma in evo, tako.
Kakšno je bilo vaše novomašno geslo?
Torej, moje geslo je, torej Janez 15.16, niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvoli in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. Tako, dobro, lahko rečem kakšno besedo o tem. Torej, glizar tega, to, ko sem že premičkem govoril, namreč, jaz sem pač to videl, da res, da je Bog mene izbral, da nisem jaz, ne, imel nezega načrta ali pa, da bi jaz to tako prav želel ali pa nekaj forsiral, tako ta poklic, ampak je res on ta, ki kliče, ki je tudi mene poklical in tako, sem dal svojo razpoloženost njemu. Tako.
Kakšno delo vas pravzaprav zdaj čaka? Boste na neki župniji? Boste nekje delovali v svetu?
Ja, torej sem že na župniji, torej Sveti Ivan oziroma San Giovanni de Colato po italijansko. Torej tam delujem kot kaplan zdaj in zdaj tako je, mi naj bi 6 let služili škofiji, pač kjerkoli naš škof postav, potem po 6 letih pa imamo to, rečemo, pravico, torej zaprositi škofa, da nas pošlje nekam ven, v misijon, pač kamorkoli je potreba po svetu. Jasno, če pač škof, če on vidi, da ima neke potrebe v škofiji, potem lahko tudi reče ne, tako da mi smo zmeri v poslušnosti škofu. Ampak pač imamo pa to karizmo, ne, da gremo ven, tako da tako praviloma naj bi šli potem kamorkoli po 6 letih. Tako.
In to je kjerkoli po svetu?
Kjerkoli, ja.
In delovanje, pravzaprav tako misijonsko delovanje potem?
Ja, torej tudi ta naša pot in tako je v bistvu en sad drugega vatikanskega koncila, tako da v bistvu mi smo del te nove evangelizacije, rečemo temu tako. Tako da imamo te skupnosti in tako po celem svetu razne misijone, torej misijo ad gentes, recimo grejo družine z duhovnikom v nek kraj, kjer ni niti mogoče župni ali pa kjer je čist že razkristjanjeno in tako in tako okolje. In potem tam tako delujemo oziroma evangeliziramo, tudi hodimo po hišah in skratka pač skušamo vzpostaviti cerkev, no, tako, tako enostavno povedam. Ampak to je samo en način evangelizacije, potem so, so razni, razni, tako da pač kjer je potrebno, tako, gremo kamorkoli.
Dobro, še nekaj vprašanj, takih kratkih, ki smo jih postavili vsem letošnjim novomašnikom. Kateri svetnik vas najbolj navdihuje?
Mogoče tako Janez Marija Vianney, tam je nekako najbolj, tako kot sem nekako knjigo prebral, oziroma že več knjig. In tako njegovo življenje mi je zelo, tako, zelo, zelo všečno, ker je bil tak preprost človek, tako bom rekel, nesposoben tako, za, za ta svoj poklic, ampak tako, v njegovem življenju sem videl to, da res to, kar pravi tudi Jezus Pavlo, da za dosti ti je moja milost, tako v tvoji slabosti se, se izkazuje, se dopolnjuje moja moč. Tako. In se mi zdi, da se v njegovem življenju točno to pokazano, tako da preko teh njegovih, rečemo, pomankljivosti ali pa nesposobnosti je res Bog tako naredil velike stvari. No, tako.
V redu. Katera je vaša najljubša knjiga?
Dobro, v tem duhovnem smislu je prav ta. Svetnik in njegov demon, ki opisuje tako kar tak roman, ki opisuje življenje Janeza Marija Vianneyja. Tako od, od mladosti, od otroštva do, do smrti in tako zelo zveso sledi te njegove biografije. No, tako. In to je bila prva knjiga, ki sem prebral od Janeza Vianneyja, tako da to me je zelo, zelo nagovorilo.
Katera je vaša najljubša pesem?
Nimam neke tako konkretne najljubše pesmi.
Ali pa glasba, ki jo radi poslušate?
Ja, dobro, recimo, ok, v tem duhovnem smislu me najbolj nagovarja mogoče gregorijanski koral. To, to me zmeri tako, pa tudi ta latinščina, tako, ne vem, tak, kako bi rekel, tak mističen, misteriozen, tak značaj ima, tako, to me, to me zmeri tako nagovarja, tako, to bi rekel.
Imate najljubšo molitev?
Ne, nimam neke najljubše molitve, bom rekel, ne vem, mogoče psalm, jo, to, to molim pač vsak dan tudi kot, kot v okviru brevirja, ker tam se mi zdi, da je zajetno vseeno, tako, vsa ta stanja človekova, ne vem, od žalosti, veselja, hvale, stiske, ne vem, tako, vsa, vse te možne drže, ki jih ima človek do Boga in, tako, in do življenja, tako da, ne vem, to, to me nekako, bom rekel, nagovarjeno, tako, molito psano, jo.
Ja, Tomaž Kunaver, hvala lepa za vaše odgovore, za obisk v našem studiju in veliko blagoslova na vaši duhovniški poti.
Ja, hvala lepa.
V oddajah naš gost letos z veseljem, kot vsako leto spoznavamo nove duhovnike, novomašnike. Z nami je zdaj le gospod Peter Kočevar, ki prihaja iz župnije Brestanica z celjske škofije. Peter, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Dobar dan.
Tudi mi dva bi začela tam, kjer se je začelo, pri koreninah, pri vaši mladosti, otroštvu. Kratka predstavitev, odkot, kako se je pot začela?
Odraščal sem v Stranjah, to je majhna vasica v župniji Brestanica, tako kot ste omenil. To je podeželje na spodnjem Štajerskem, v Posavju, v kar številni družini, nas je 7 otrok, tako da, ja, krščanska družina, starši, stari starši so živeli z nami in so nas vzgajali v krščanskem duhu, potem pa v šolo sem hodil, v osnovno šolo na Blanco, to je 10 km južneje, po osnovni šoli pa sem šel na gimnazijo Želimlje in sem tudi potem leta 2004 2004 sem učel na gimnazijo in 2008 potem zaključil uspešno.
Kaže, da so bile Želimlje na prava zibelka tam za, za mladost, ki išče.
Ja, seveda, tako je že vera kot dar, gledam na vero kot dar, mi je bila podarjena že v družini, ampak potem v Želimljah je bil pa tist odločilni trenutek, ja, ker sem, ker sem bolj spoznal sebe, bolj spoznal svoj klic, ja, tako, ja.
Omenili ste odločilni trenutek in tole se vzbudi naša radovednost. Vedno, kako povejte, ste začutili gospodov klic, kako je pozneje potekala ta pot razločevanja?
To je, ja, to je težko vedno opisati, kako, ampak vedno so bili meni tukaj pomembni vzorniki, oziroma jaz sem videl druge duhovnike, kako so oni, kaj so delali, kako so se poglabljali v duhovnost, kako so potem tudi oni bili na terenu z mladimi, zlasti salezijanci, ne, v Želimljem, tako da, pa tudi že prej doma, starši, potem tudi kaplani, župnik in ja, v tem duhu se potem tudi v meni počasi rojeval ta klic, ta želja, tudi jaz bi rad postal tak duhovnik, na ta način bi rad šel do drugih ljudi. Potem pa seveda sem videl, da to ni samo neko navdušenje, to je duhovni poklic, sem opazil, pri sebi potrebno poglabljati, je potrebno se posvetiti temu, da to ni kar nekaj za šalo. In ja, jaz sem vstopil potem k salezijancem. Sem bil 3 leta pri salezijancih, slovenskih salezijancih, 1 leto sem bil potem noviciatu v Italiji, uh-huh, od teh 3 let. In potem sem spoznal, da redovna skupnost ni tako moja, ni moja, ne pašek k mojemu življenju. In sem rekel, bom še bolje, hočem še bolj premisliti, kaj in kako. Študiral sem seveda že tudi teologijo, to je bil tudi en odločilen odgovor, ja, če hočeš postati duhovnik, je moja želja, da študiram tudi teologijo, da poglobim teološke vede. In potem sem pa odšel za 1 leto na izmenjavo, na Južno Tirolsko, v Brixen, kaj sem rekel, grem nekam stran, da bo mogoče odločitev lažja potem. Gledaš na stvari iz druge perspektive. In Brixen me je pa navdušil, Južna Tirolska me je zelo navdušila in tako da sem potem tam, so me pa začeli spremljati jezuiti. Tam pa je vedno kot del spremljanja študentov na teološki fakulteti, so jezuiti, ki stojijo tukaj, ki so tam. Študenti imajo možnost, da jih eden od jezuitov spremlja in to je pa potem zame tudi zelo globoka osebna izkušnja z Bogom. Sem potem lahko zlasti s premišljevanjem Svetega pisma in tudi osebnih, medosebnih odnosov, prijateljskih odnosov tudi na fakulteti.
Uhum. Peter, ob vašem imenu, ko gledamo k novomašnikom, je prav zapisano, da boste posvečeni za škofijo Brixen. Kaj to torej pomeni? Živeli, delali boste na Južnem Tirolskem?
Tako, ja, jaz sem se pri preddiakonskim posvečenjem je bilo tam, tudi strani, ker sem potem jaz vstopil tam v bogoslovje. Jaz, ko sem šel na izmenjavo, nisem tam vstopil tako v bogoslovje, sem bil 1 leto laični teolog. In sem šele potem uvidel oziroma se odločil, ja, hočem še enkrat. In sem vstopil v bogoslovje in potem so mi pred lansko leto, pred diakonskim posvečenjem, po 4 letih in pol bogoslovja, postavili vprašanje, ja, zdaj se pa treba, zdaj se moraš pa odločiti, greš nazaj v tvojo domovino ali ostaneš pri nas. In to ni teološka odločitev, ne, tukaj teologija ne pride tako v poštev. So bolj osebno počutje, osebno, kako, kaj ti odgovarja, ne? To je v čisto jezuitskem stilu, to premišljevanje, poglabljanje, tako razločevanje. In sem se potem odločil, ja, na podlagi tega, da je res moj študij bil tam in tudi to, kar sem se naučil, je primerno, da za tisto okolje in tudi seveda ogromno prijateljev in sem rekel, sem se odločil, da ostanem tam. To je bila potem taka, ja, na podlagi tega sem se odločil, ja.
Pa nova maša bo doma ali v Brixnu? Kakšno je vaše novomašno geslo?
Ja, tudi nova maša je ni čist običajna, tako kot za vsakega drugega. Moja prva nova maša bo na Južnem Tirolskem, že 29. Jaz bom posvečen 24. junija, nedeljo. Nova maša pa bo 29. junija na moj god v Meranu, v cerkvi svetega Miklavža, tam, ker sem bil 5 let kot bogoslovec, skoraj 5 let. In ja, tista maša bo dvojezična, italijansko-nemška. Potem pa me bojo Tirolci pripeljali v Slovenijo, slovesno, in bomo potem imeli v Sloveniji 8. julija v Brestanici. Slovesna, nova maša. Jaz razumem novo mašo kot prvo javno mašo pri svojih ljudeh, tistih, ki jih poznaš, tako da bo to prva maša v Sloveniji. Uh-huh. Moje novomašno geslo je vzeto iz apostolske spodbude papeža Frančiška, Evangelii Gaudium, veselje Evangelija, 236, iskati skupno blaginjo, ki zares vključuje vse. In to tudi na nek način pride do izraza moj pastoralni pristop do v cerkvi, kar ne pomeni, da jaz tudi ne potrebujem, da sam dajem, tudi jaz potrebujem Božjo moč, Božjo prisotnost v mojem življenju, ampak jaz sem se posvetil zlasti na to pastoralno stran s papežem Frančiškom, v katerem sem tudi napisal magistersko nalogo o usmiljenju pri njem.
Peter, povejte, kako se veselite dela na župniji, ali pa katera vrsta pastorale vam je najbližje?
Ja, že če postaneš škofijski duhovnik, je nekako predpogoj, da ti je vse malo tako blizu, saj tako so nas tam v Brixnu v to vzgajali, tako da mi je vse postalo, sem lahko na različna področja potipal, če lahko tako rečem, imam izkušnje na različnih področjih, največ seveda z mladimi, potem pa seveda v zadnjem času kot diakon tudi na liturgičnem področju, bogoslužju, in pa seveda tudi z ostarelimi, tam sem imel tudi prakso v bolnišnici in tako da, ja, na različnih področjih. Ležijo mi kar vsa področja, bi lahko rekel. Tako da se čist svobodno podam vsakemu tam, kamor me bojo vprašali, kamor me bojo poslali. Zaenkrat že tudi vem, kje bom naslednji dve leti, tako da sem z veseljem, me že veseli, da grem tja v Pustriško dolino in kaj bodo, verjetno, da bojo na začetku zlasti mladi, ker je mladinska pastorala, ker potrebuje še kakšnega delovca.
Imate, Peter, kakega svetnika, ki vam je posebej blizu, ki vas posebej navdihuje?
Ja, to je seveda Janez Bosko, ostal v srcu in ga nosim v srcu. Pri Salezijancih sem ga dobro spoznal, tudi potem v noviciatu poglobil salezijansko duhovnost. Potem, kot sem rekel, sem pa lahko v bogosloju na podlagi jezuitskega spremljanja, razločevanja, še to obogatil, to svojo salezijansko duhovnost. Tako da, ja, tako da Don Bosko je tisti veliki zgled, kako se je popolnoma razdajal za mlade.
Pri modrih jezuitskih glavah se lahko celo malo zapletel v vprašanju, katera je, ali pa če jo imate, morda najljubšo knjigo, pesem, molitev, ker je pogled na to seveda širok.
To moram pa popraviti svoje, da knjige nimam nobene najljubše, ker jaz nisem tako veliki bralec knjig. Berem večkrat tudi, ja, preberem kakšen članek, knjige tisto, kar so bile potrebne. Rad pa gledam bolj kakšne televizijske serije, tako da mi je ena zelo nemška serija, mi je zelo všeč, Himmelswillen, to za Božjo voljo bi bil prevod, ker se pač so sestre v samostanu in se vedno z županom kregajo za ta samostan, župan ga kupi in ga spet njim nazaj proda in potem te sestre pa so zelo na socialnem karitativnem področju zelo aktivne in je vedno tako neke vrste komedija, ampak tudi se lahko veliko, tudi cerkev je zelo v pozitivni luči prikazana in tudi najbolj gledana serija v Nemčiji.
Če pogledava še na molitev, je morda kakak, ki vas najbolj pomirja, ki vam daje največ poguma?
To sem pa že v družini se to molitev naučil in smo jo molili vsako jutro in vsak večer, ob koncu jutranje in večerne molitve. Gre pa takole: Gospod, ti veš, ti vse veš, ti dobro veš, da te ljubim. Iz Evangelija po Janezu.
Besede, ki vse poveda.
Tako.
Za konec pa še pogled, gospod Peter Kočevar, na cerkev v Sloveniji, ki se bo prihodnje bolj posvetila spremljanju družin z otroki od krsta do obhajila. Kakšen je vaš pogled na to področje pastorale? Kakšni bodo vaši prijemi? Tudi v tej luči rekli ste, da vas čaka najverjetneje delo z mladimi.
Tako je, zdaj točno natančno ne vem, kakšni so projekti v Sloveniji, ker se nažalost nisem posvečal, ampak tudi pri nas se sedaj posvečamo novi družinski pastorali in to bo zajemalo praktično krst, prvo obhajilo in birmo, vse tri sakramente iniciacije, tako da je tudi seveda družina osnovna celica družbe, velik poudarek v družini. Jaz sem se osebno sam v družini naučil prvih krščanskih vrednot, krščanskega življenja in na to je treba podati še večji poudarek, da bo tudi družina še bolj samostojna kot male družinske cerkve na ta način in da je potrebno, jaz vidim tem tudi moj poklic, da spremljam take mlade družine. In to že recimo tudi sem letos na ta način tudi izkušal kot diakon, da sem šel domov k družini na pogovor, tiste, ki hočejo krstiti otroka, greš domov in se potem tam razvije pogovor, zakaj krst in tako. In to je že nek prvi korak k mladim družinam, ki se hočejo vključiti v krščansko skupnost.
Peter, prav lepa hvala za pogovor, vse dobro, vse lepo zdaj ob dneh, ki vas čakajo in so tako posebni, verjamem, za tistega, ki se odloči za duhovniški poklic, potem pa vse dobro in obilo blagoslova pri vaših poteh, pa ne bo to v soseščini, doma, kamorkoli vas bo že vodila Gospodova volja.
Hvala lepa, tudi celotni Sloveniji želim obilo Božje blagoslova.
Pogovor je pripravil Jure Sešek.
V studiju gostimo enega od letošnjih novomašnikov, Janeza Barboriča. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Odkot ste, v katero šolo ste hodili, kaj v svoji mladosti?
Sem Janez Barborič iz Gorenje vasi pri Šmarjeti. Izhajam iz družine šestih otrok. V osnovno šolo sem obiskoval v Šmarjeti, biotehniško gimnazijo v Novem mestu. Bi rekel, to, kar je zaznamovalo moje življenje v mladosti, je bila smrt mojega očeta. In bi rekel, da je ta dogodek bil zelo pomemben za našo družino, da je ta križ, ki ga je Bog dal, bil tudi ena pomoč, da je naša družina začela bolj iskati Boga. In ga je tudi našla. Sigurno, da ni bilo lahko. Tudi za mene kot otroka nisem najbolj sprejemal tega. Jaz sem se na nek način jezil na Boga. Kako lahko Bog to dopusti, če je Bog dober, kako lahko dopusti to trpljenje v družini. Sem se jaz oddalil od Boga na tak način. Čeprav sem bil vedno v cerkvi, sem bil ministrant, sem se trudil, sem hotel pokazati, da sem dober, pač kot vsak človek, razumem, je to nekaj normalnega, hočeš, da te ljudje spoštujejo, da te imajo radi. Pa vendar sem, bi rekel, občutil veliko stisko v svojem odraščanju. Vendar to, kar je, bi rekel, vesela novica zame in za vsakega človeka, da Bog nikoli ne zapusti človeka. In vidim, da je to popolnoma obrnilo moje življenje. Ne? Zato mislim, da sem danes tukaj. Naša družina je vstopila na neokatehumensko pot, ki je bila prisotna takrat v naši župniji in potem smo odšli v Novo mesto, v Šmihel, kjer je, bi lahko rekel, bila ozdravljena ta moja rana greha, tega te jeze do Boga, počas je Bog to ozdravljal v cerkvi, kot maternici, kjer se počutiš ljubljen, zaston, kar v svetu med prijatelji, ki pač so dobri ljudje, ampak nimajo te vere, nisem mogel dobiti. Ne? In potem je v tej skupnosti tudi zorel moj poklic. In potem, se pravi, po končani srednji šoli sem šel na študij matematike v Ljubljano. Zanimivo, da bi rekel, to, kar je mene veselilo v šoli, ne, je bila matematika in fizika. Ne? In sem šel tudi na državna tekmovanja, bil uspešen v osnovni šoli še. Ne? In tukaj v Ljubljani sem študiral, bil sem v Frančiškovem študentskem domu. Ampak to celo leto sprašval sem se, ne, kaj Božja volja za moje življenje. Ne. In videl sem, da nisem bil popolnoma izpolnjen, da je nekaj manjkalo. Ne. In kaj se je zgodilo maja meseca leta 2009, so me iz te neokatehumenske skupnosti Stolnice v Ljubljani so me povabili na romanje v sveto deželo. In mami mi je pomagala, mi je pač plačala to romanje in na tem romanju sem začutil klic. Močno, bi rekel, počutil sem se ponovno ljubljen od Boga. Na gori Blagov smo bili, zanimivo, da nas je bilo 9000 mladih na gori Blagov. Imeli smo srečanje z začetnikom neokatehumenske poti, Kikom Arguelom. In na tem srečanju se je ostalo 400 fantov za duhovniški poklic. In jaz sem bil med njimi in sem prijel blagoslov. In Bog je zares to, kar je začel, je pripeljal, bi rekel zdaj, do začetka duhovniške poti. Tako da sem res hvaležen Bogu, no, da me je izbral. Jaz sem postavil geslo novomašno: niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil. Zato, ker sem videl Božjo iniciativo, ne, da me je Bog poiskal. Tako da potem so pač vstopil v misijonsko semenišče. Sem v tej skupnosti se počutil zares prijetga, ampak zaradi svetega duha, ne bi rekel človeško. Ne. Tako da je tukaj prišlo, bi rekel, to spoznanje, ne, da je to življenje zares čudovito. Ne. In tudi stvari, ki me še danes ponižajo, moj križ, moja narava, boječnost včasih, ne, stvari, ki jih ta svet jih prezira. Ne. Vsi bi hoteli biti močni, vsi bi hoteli vsem odločati. Ne. Te dni sem razmišljal, zanimivo, kako ta človeški napuh, ne, pelje celo do tega, da danes človek hoče o vsem odločati, celo o svojem spolu hoče odločati. Je to, bi rekel, na eni družbeni ravni, ne, sprejeto, da človek več nič ne sprejme od Boga. Ne. Ampak to, ko spoznavaš malo Boga, vidiš, da je, če ta Bog ljubezen, potem to sprejmeš. Ne. Je to čist nekaj drugega, ne.
Novo mašo ste že imeli, nam lahko opišete, kako je bilo, kje in kdaj.
Pravi, nova maša je bila prejšnjo nedeljo, 24. juni, in to, kar sem okusil te tri dni, je bilo za me nekaj neverjetnega. Ne? Ta sprejem, prvi dan. In župnik Andrej Golčnik dolgo časa je pripravljal to novo mašo. Zares sem videl to hvaležnost v očeh ljudi. Ne? Videli so enega človeka, bi rekel, slabotnega, ki mu je nerodno, ko ga vsi gledajo, pa vendar Božjo moč. Ne? In sem videl to hvaležnost v ljudeh, ne? Da so hvaležni, da imajo duhovnika, vidijo, da to ni nekaj človeškega.
S kakšnim pričakovanjem zdaj vstopate v svojo poklicanost, katerega dela pastorale se najbolj veselite, kje čutite, da je vaše poslanstvo, tudi delovne župniji, kako to sprejemate? Kakšna so pričakovanja?
Želim si, to je tako moja, bi rekel, osebna želja, da bi šel v misijone. Mislim, da je to ena karizma neokatehumenske poti. Se pravi, to je nekaj, kar je Bog dal cerkvi za te ljudi in je pripravljal te skupnosti, kjer bratom in sestram, bi rekel, Bog daje to željo za evangelizacijo. Zdaj, jaz si to želim, da bi šel s temi zakonskimi pari, kamorkoli po Evropi ali pa ne vem, kamor me bo pač Bog poslal, v misijon, na ta način, za ljudi. Ne? Lahko, da se bo pa zgodilo, da bom na župniji. Ne? Tako da, če je to Božja volja, v bistvu jaz vem, da ko sem z Bogom, mi je lepo, ne? Ko pa nisem, je pa tako, ko vsem, ne? Ko smo v grehu, nam pač ni lepo. Ne? Ampak vedno znova sem izkusil to, da je res krščanstvo nam pokaže to pravo sliko Boga, ne? Usmiljenega, in ko vidiš, da nič ne zaslužiš, ne? Da takrat Bog pride.
Janez Barborič, nekaj preprostih vprašanj še. Imate mogoče svetnika, ki vam je posebej blizu?
Arški župnik Janez Vianej.
Kaj pa najljubša knjiga, mogoče pesem, molitev?
Ne rad berem. Se pravi, jaz rajš delam praktične stvari, bi izdeloval kaj iz lesa, knjige, razen svetega pisma, ne, ki ga prebiram zato, ker vidim, da je to živa beseda, ne, berem, ampak ne bi rekel, berem zato, ker vem, da je pomembno.
S pogovorom, ki ga je pripravila Nataša Ličen, zaključujemo današnjo oddajo. Hvala za pozornost, drage poslušalke, dragi poslušalci. Vse dobro vam želim, Matjaž Mrljak.
Naš gost.